Sahroda 28-chi bob. Egamiz Musoga aytdi: Isroil xalqiga shunday deb buyur: Ular taom nazirlarini menga har doim belgilangan vaqtda keltirishsin. Kuydiriladigan bu nazirlardan menga yoqimli hid keladi. Egamiz davom etib, Isroil xalqiga olovda kuydiriladigan nazirlar to'g'risida quyidagi qonunlarni yetkaz, deb Musoga amr berdi. Har kuni ikkita nuqsonsiz bir yoshli qo'chqor qo'zini egamizga kunda kuydiriladigan qurbonlik qilinglar. Bitta qo'zini ertalab, ikkinchisini kechqurun qurbonlik qilinglar. Har bir qo'ziga qo'shib, ikki kosa toza zaytun moyi aralashtirilgan to'rt kosa sifatli unni don nazri qilib keltiringlar. Egamizga yoqimli hid borishi uchun olovda kunda kuydiriladigan qurbonliklar ilk bor Sinayda joriy qilingan edi. Har bir qo'zga qo'shib, ikki kosa sharob nazrini ham keltiringlar. Sharobni egamizga atab muqaddas chodirda nazr qilib qo'yinglar. Ikkinchi qo'zini kechqurun qurbonlik qilinglar. Ertalabki qurbonlik singari bu qurbonlikka qo'shib belgilangan miqdorda don bilan sharob nazr qilinglar. Olovda kuydiriladigan bu qurbonliklardan egamizga yoqimli hid boradi. Shabbat kuni esa ikkita bir yoshli nuqsonsiz qo'chqor qo'zini qurbonlik qilinglar. Bu qurbonliklar bilan birga belgilangan miqdorda sharob nazrini va zaytun moyi aralashtirilgan 8 kosa sifatli unni don nazri qilib keltiringlar. Bu kuydiriladigan qurbonliklarni har shabbatda kunda kuydiriladigan qurbonliklardan va unga qo'shib qilinadigan sharob nazridan tashqari keltiringlar. Har oyning boshida ikkita buqani, bitta qo'chqorni va 7ta 1 yoshli qo'chqor qo'zini egamizga atab kuydiriladigan qurbonlik qilinglar. Hamma jonivorlar nuqsonsiz bo'lsin. Bu qurbonliklarga qo'shib quyidagi miqdorda zaytun moyi aralashtirilgan sifatli unni don nazri qilib keltiringlar. Har bir buqa bilan 12 kosa un, qo'chqor bilan 8 kosa un. Har bir qo'chqor qo'zi bilan 4 kosa un. Olovda kuydiriladigan bu qurbonliklardan egamizga yoqimli hid boradi. Har bir buqa bilan 4 kosa sharob. Har bir qo'chqor bilan 3 kosa sharob. Har bir qo'chqor qo'zi bilan esa 2 kosa sharobni nazr qilinglar. Bu kuydiriladigan nazrlarni har oyning 1-chi kunida ado etinglar. Bundan tashqari bitta takani egamizga gunoh qurbonligi qilinglar. Bu hamma qurbonligi va nazrlarni kunda kuydiriladigan qurbonliklar va ularga qo'shib qilinadigan sharob nazridan tashqari keltiringlar. 1-chi oyning 14-chi kuni egamizga bag'ishlangan fisx ziyofatini nishonlanglar. 15-chi kuni esa 7 kunlik bayram boshlanadi. Sizlar 7 kun davomida xamir turishsiz non yeyishlaringiz lozim. Bayramning 1-chi kuni butun xalq muqaddas yig'inga kelsin. Har kungi ishlaringiz bilan mashg'ul bo'lmanglar. Egamizga atab 2ta buqani, bitta qo'chqorni va 7ta 1 yoshli qo'chqor qo'zini olovda kuydiriladigan qurbonlik qilinglar. Hamma jonivorlar nuqsonsiz bo'lsin. Bu qurbonliklarga qo'shib quyidagi miqdorda zaytun moyi aralashtirilgan sifatli unni don nazri qilib keltiringlar. Har bir buqa bilan 12 kosa un, qo'chqor bilan 8 kosa un. Har bir qo'chqor qo'zi bilan 4 kosa un. O'zlaringizni gunohdan poklash uchun takani gunoh qurbonligi qilinglar. Bu nazrlarni kunda ertalab kuydiriladigan qurbonlikdan tashqari 7 kun davomida keltiringlar. Bu taom nazrlarini egamizga yoqimli hid bo'lishi uchun olovda kuydiringlar. bular kunda kuydiriladigan qurbonliklar va ularga qo'shib qilinadigan sharob nazridan tashqari keltirilsin. Bayramning 7-chi kuni ham muqaddas yig'in o'tkazinglar. Har kungi ishlaringiz bilan mashg'ul bo'lmanglar. Hosil bayramining 1-chi kuni egamizga yangi hosilingizning donani nazr qilganingizda butun xalq muqaddas yig'inga kelsin. Har kungi ishlaringiz bilan mashg'ul bo'lmanglar. Egamizga yoqimli hid borishi uchun 2 buqa, 1 qo'chqor, 7 1 yoshli qo'chqor qo'zini kuydiriladigan qurbonlik qilinglar. Bu qurbonliklarga qo'shib quyidagi miqdorda zaytun moyi aralashtirilgan sifatli unni don nazr qilib keltiringlar. Har bir buqa bilan 12 kosa un, qo'chqor bilan 8 kosa un, har bir qo'chqor qo'zi bilan 4 kosa un. O'zlaringizni gunohdan poklash uchun 1 takani qurbonlik qilinglar. Bu nazrlarni va ularga qo'shib qilinadigan sharob nazrini kunda kuydiriladigan qurbonliklardan va ularga qo'shib qilinadigan don nazridan tashqari keltiringlar. Qurbonlik qilinadigan hamma jonivorlaringiz nuqsonsiz bo'lsin.